Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die jovis in urbe barkinone tredecim homines mortui et plusquam centum vulnerati sunt cum terrorista origine marocinus in via la Rambla quae ambulatio est frequentatissima autokineetum contra turbam consulto gubernavit. Vecturarius effugit, sed die lune repertus et avigilibus interfectus est. In oppido maritimo Cambrils, quod centum viginti kilometra a Barkinone distat, alter ictus postridie factus est. Quinque terroriste autokineetum in turbam simili modo impegerunt et homines cultris perfodere keperunt. Illum autem impetum vigiles omnibus aggressoribus interfectis represserunt. Una tamen femina in illo ictu mortua est. Magistratus Hispanii credunt terroristas etiam majorem stragem Barkinone faciendam preparavisse. Illud autem consilium non successit, cum officina quam illi in oppido alcanar habebant proxima nocte explosione deleta esset. In ruinis reperte sunt centum sex bombule butani aliequem materie explosive quibus terroriste in stragibus adhibere solent. Die veneris quarta fere hora post meridiana juvenis marocinus qui anno antein finniam venerat et asylum petiverat in mercatum urbis Turku repente cucurrit et furibundus homines cultro perfodere kebit. In primis feminas petebat et antequam avigilibus sclopetando reprimeretur octo homines vulneravit et duos interfegit. Ex mortuis utraque est femina. Ex vulneratis duosunt virii qui victimis succurrebant. Homicida marocinus et quattuor concives eius postea deprehensi a vigilibus interrogantur et relationes eorum cum terrorismo internationali examinantur. In finnia die dominico in memoriam victimarum silentium triste unius minute observatum est. Auctores non tantum stragis turkuensis et barkinonensis, sed etiam multarum aliarum in Europa nuper factarum fuerunt virii ex Marocia oriundi. Mense junio, Londinii, anno proxime preterito in aeriportu et statione metropolitana Bruxellensi, duobus annis ante in teatro Bataclan Parisiensi, inter auctores ictum in primis marocini fuerunt. Queritur curtot ex Marocia terra triginta trium milionum ingolarum. Estimatum est circiter quattuor miliones homines ex Marocia in primis in Europam ad meliorem vitam querendam emigrasse et millises centos homines in ordinem isis profectos esse. Constat etiam ibi multos greges extremistarum islamicorum extitisse, etsi regimen eos coercere conatur. In finniam paucissimi immigratores ex Marocia venerunt. His duodecim mensibus tantum sedecim marocini asylum acceperunt. Uni et triginta petitoribus asylum negatum est. Ex omnibus petitionibus pars marocinorum tantum dimidium centesime fuit. Nullum bellum in Marocia geritur, nullum discrimen notabile ibi fuit. Etiam ad ferias agendas peregrini in Marociam itinera faciunt. Hec habuimus, quae in nuntis latinis narraremus. Valete.